Unul din aspectele cele mai controversate, dacă nu chiar cel mai controversat din viața Domnului Hristos, a fost acela cu privire la identitatea sa. Totdeauna au fost conflicte cu fariseii, cu cărturarii, cu privire la cine este El. Unul din capitolele care demonstrează sau prin care Hristos încearcă să demonstreze cel mai bine cine este El, îl găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 12. Încă de la început, Hristos spune că El este mai mare decât templul, este mai mare decât Solomon, este mai mare decât Iona și decât sistemul ceremonial. Vreau să discutăm câteva probleme foarte importante, începând cu versetul 22 din capitolul 12. Repet, ne aflăm într-un context în care Hristos își demonstrează divinitatea prin afirmații care deranjau destul de mult. A afirma în fața evreilor că ești mai mare decât templul, când templul era practic obiectul suprem al închinării lor, sau poate este greșit spus obiectul închinării lor, dar cadrul suprem în care se desfășura închinarea, să spui că ești mai mare decât templul, acest lucru era într-adevăr o hulă și nu la întâmplare aceștia s-au supărat pe Hristos foarte rău. Spune Scriptura așa: atunci i-au adus un îndrăcit orb și mut și Iisus l-a tămăduit așa că mutul vorbea și vedea. Toate noroadele mirate ziceau: nu cumva acesta este fiul lui David? Fiul lui David este un titlu mesianic. Și cu siguranță că în momentul în care fariseii au auzit întrebările sau dilemele pe care oamenii și le puneau, nu cumva este fiul lui David, s-au temut că aceștia vor crede în Hristos ca fiind Mesia, de fapt în Iisus, că îl știau de Iisus. Hristos este tot în unsul. Și când au auzit aceste lucruri, spune Scriptura, au zis: omul acesta nu scoate draci decât cu Belzebul, domnul dracilor. Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis: orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat. Deci, cum poate dăinui împărăția lui? Este unul dintre argumentele logice pe care Hristos le aduce în favoarea autenticității actului său și a faptului că ceea ce face el, face prin Duhul lui Dumnezeu. Iisus le cunoștea gândurile. Este clar că fariseii aveau o foarte mare mândrie și dincolo de faptul că erau apărătorii poporului și era menirea lor sau cumva slujba lor să-i ferească pe cei din popor de falși Mesia, acum înaintea lui Hristos, în fața lui Hristos, aveau parte de dovezi incontestabile cu privire la faptul că El este Mesia. Asistăm la învieri, asistăm la exorcizări și la alte fapte minunate în urma cărora oamenii spuneau: niciodată nu s-a văzut așa ceva. Și pe lângă aceste lucruri mai aveau și învățăturile sale. Nu la întâmplare mai târziu Hristos le spune: credeți măcar pentru lucrările acestea. Numai că mândria i-a împiedicat să accepte că El este Mesia, dintr-un considerent destul de practic, își pierdeau autoritatea. În momentul în care ei acceptau că El este Mesia și îl recunoșteau public, cu siguranță că privirile celor din popor se îndreptau spre Iisus. Iar ei scădeau din ce în ce mai mult. Ei n-au avut puterea pe care a avut-o Ioan Botezătorul să spună: acum e vremea ca El să crească și eu să mă micșorez. Nu au avut această putere. Și mai mult decât atât, această mândrie au confundat-o cu zelul pentru Dumnezeu. Vom reveni la această idee, este o idee foarte importantă. Un al doilea argument pe care Hristos îl aduce în favoarea autenticității minunii este versetul 27 și de fapt și 28. Și dacă eu o scot afară dracii cu ajutorul lui Belzebul, fiii voștri, cu cine-i scot? Existau exorciști printre fiii iudeilor. Fiii se referă la confraților. Însă nu erau contestați, pentru că nu le punea în pericol autoritatea. De aceea, spune Hristos, ei vor fi judecătorii voștri. Dar, spune Iisus, dacă eu scot dracii afară cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Și împărăția lui Dumnezeu este o expresie foarte prezentă în Evanghelia după Matei, pentru că împărăția era prezentă. Deseori Matei folosește în loc de împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, dar împărăția era o temă foarte importantă. Nicodim, când merge la Hristos să vorbească cu el noaptea, tema dureroasă pentru Nicodim era împărăția. Pentru că odată cu venirea împărăției, era crezul iudeilor, vine Mesia și ei vor fi eliberați de sub dominația romană. Sau, spune Hristos, poate cineva să intre în casa celui tare și să jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Ellen White identifică pe cel tare în Hristos, lumina lumii, cu Satana. Și pentru a fi legat cel tare, trebuie să fie cineva mai tare decât cel tare. Și acest mai tare decât cel tare nu poate fi decât Mesia. Este un al treilea argument pe care Hristos îl aduce în favoarea sa. Cine nu este cu mine, spune Hristos, este împotriva mea. Cine nu strânge cu mine, risipește. Nu lasă loc de neutralitate. Pentru a fi împotriva lui Hristos, nu e neapărat nevoie să te pronunți împotriva lui. Este suficient să nu fii cu el. Este într-adevăr un principiu, cel puțin pe teren spiritual, care nu lasă loc de neutralitate. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Totdeauna am fost frământat de această abordare a lui Hristos, hula împotriva Duhului Sfânt. Niciodată n-am înțeles, deși am câteva citate, de ce hula împotriva Duhului Sfânt este mai rea decât hula împotriva Fiului. În Scriptură, de regulă, cuvântul hulă sau blasfemie surprinde două aspecte. Un aspect este acela de a-ți însuși sau de a-ți aroga însușiri sau calități divine. De exemplu, când Iisus spunea păcatele sunt iertate, farisei strigau hulește, adică își însușea sau își aroga calități divine. Și practic, a lua locul lui Dumnezeu înseamnă hulă. De aceea, Colnul cel Mic are scris sau Marea Prozitate în nume de hulă, adică își asumă rolul pe care doar Dumnezeu îl are. Și al doilea aspect al cuvântului hulă este ideea de a vorbi lucruri urâte despre cineva. Acum, Domnul Hristos leagă acest păcat, hula împotriva Duhului Sfânt, exact de atitudinea fariseilor, de a respinge dovezile incontestabile ale lucrării Duhului Sfânt. Vreau să vă citesc câteva lucruri din cartea Hristos, Lumina Lumii. Oricare ar fi păcatul, dacă sufletul se pocăiește și crede, vina este spălată prin sângele lui Hristos. Dar acela care leapădă lucrarea Duhului Sfânt se așează într-o situație în care pocăința și credința sunt cu neputință. Numai prin Duhul Sfânt lucrează Dumnezeu în inimă. Când leapădă în mod deliberat Duhul lui Dumnezeu și declară că El este de la Satana, oamenii taie legătura prin care Dumnezeu poate să comunice cu ei. Când, în cele din urmă, Duhul Sfânt este respins, Dumnezeu nu mai poate face nimic. Este cumva o consecință. Este foarte interesant că Trinitatea și-a împărțit rolurile. Dacă Fiul într-adevăr este mijlocitor între Dumnezeu și oameni, totuși Duhul Sfânt este cel care insistă la inima noastră, la mintea noastră. Refuzul de a asculta de Duhul Sfânt, refuzul deliberat, am citit într-o altă carte, nu este tradusă, în Ellen White, ea spune așa, păcatul blasfemiei împotriva Duhului Sfânt nu constă într-un cuvânt sau într-o faptă spontană. Am făcut ceva și am greșit. Nu. Ci este rezistența fermă, hotărâtă față de adevăr și de dovezile existente. Păcatul împotriva Duhului Sfânt, în alt citat, este păcatul refuzului persistent de a răspunde invitației la pocăință. Fariseii au pus lucrarea Duhului Sfânt pe seama celui rău. Spuneam că ceea ce a condus la acest lucru a fost tocmai mândria. Mi-am dat seama că în viața religioasă există un element foarte important și acela elementul psihologic. Uneori, poate chiar deseori, noi confundăm spiritualitatea și zelul pentru Dumnezeu cu poate mândria noastră sau frustrările noastre sau nemulțumirile noastre. Am citit un pasaj, de fapt o propoziție de Ellen White în Slujitorii Evangheliei și Primăturii, volumul 8, este același pasaj. Ea spune foarte clar, fiți cu băgare de seamă la modul în care vă lăsați conduși de impulsul interior pe care îl numiți Duhul Sfânt. Și a spune, nu numiți orice impuls Duhul Sfânt. Fariseii, deși aveau dovezi, repet și vreau să spun foarte des lucrul ăsta, aveau dovezi clare că El este Mesia, totuși, din cauza mândriei, au refuzat lucrul ăsta să recunoască și au ajuns să creadă că atitudinea lor este rodul Duhului Sfânt în viața lor. Și vreau ca să vă citesc încă un paragraf din Ellen White, este puțin mai lung și nu vreau să vă plictisesc. Și vreau să fiți foarte atenți. Strâns legată de avertizarea lui Hristos cu privire la păcatul împotriva Duhului Sfânt, este o avertizare împotriva cuvintelor rele și fără rost. Pentru că mai târziu spunea Domnul Hristos, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Cuvintele sunt o dovadă a ceea ce se găsește în inimă. Din prisosul inimii vorbește gura. Știți că de multe ori auziți expresia, domnule, omul ăsta e rău de gură. Îl ia gura pe dinainte. E greșit spus. E rău de inimă, căci din inimă ies vorbele. Nu poți să spui că doar așa de... Eu, de fapt, sunt om bun, dar gura mai cicnește că toată. Nu. Este clar. Cuvintele, repet, sunt o dovadă a ceea ce se găsește în inimă. Însă, cuvintele sunt mai mult decât un indiciu al caracterului. Ele au puterea să influențeze caracterul. Am făcut odată un studiu cu niște studenți din Craiova despre cuvânt. Și erau și studenți al filologiei și am descoperit împreună că chiar și la nivel de cuvinte se observă temperamentul oamenilor. De exemplu, țările nordice, în alfabetul lor, au mai multe consoane decât vocale. Știați lucrul ăsta? Cred că știați foarte mulți. Și este în strânsă legătură cu temperamentul. Aici este o discuție mai amplă. Sunt discuții dacă limba este influențată de temperament sau invers. Nu sunt acum importante discuțiile astea. În țările sudice, cum ar fi Italia, Spania, Franța, România chiar, sunt mai multe vocale decât consoane. Sunt mai optimiști, mai deschiși. Chiar Italia are foarte multe vocale, limba italiană. Limba franceză este cumva echilibrată. Chiar și limba română, la nivel de vocale, consoane în alfabet. Dar este foarte fascinant. Și nu la întâmplare, chiar și în limba ebraică, termenul cuvânt, davar, înseamnă și faptă. Cuvintele au influență. Nu doar că Dumnezeu a spus și s-a făcut, dar și noi. Când vorbim, cuvântul acționează și asupra noastră și asupra celui către care rostim cuvintele. Continui, oamenii sunt influențați de propriile cuvinte. Adesea, mânați de un impuls venind pe neașteptate, atâțați de satana, îi rostesc cuvinte de gelozie sau de bănuieli rele, exprimând ceea ce nu cred în realitate. Dar cuvintele acționează asupra gândurilor. Ei sunt înșelați de cuvintele lor și ajung să creadă cu adevărat că ceea ce au vorbit sub îndemnul lui satana. Odată ce au exprimat o părere sau o hotărâre, ei sunt adesea prea mândri pentru a retrage cele spuse și încearcă să aducă dovezi că au dreptate până când ajung să creadă că o și au. Este foarte interesant această influență a cuvintelor asupra noastră și asupra celor din jurul nostru. Lucrul ăsta este o dovadă în plus că nu trebuie să fim neglijenți cu vorbele noastre. În alte parte, Ellen White spune că nici măcar nu ar trebui să ne exprimăm cu voce tare îndoielile noastre. De ce? Pentru că nu doar că acționează asupra noastră, dar cel rău le aude și știe să speculeze. Și exact cum spune tot în altă parte, unii oameni îl ispitesc pe cel rău să ispitească prin atitudinea lor neglijentă. Este atât de clar lucrul ăsta. E primejdios să rostești un cuvânt de îndoială. E primejdios să pui semnul întrebării și să critici lumina divină. Obiceiul de a critica în mod necuvincios și cu ușurătate acționează asupra caracterului, producând lipsă de respect și de credință. Mulți oameni care și-au îngăduit acest obicei au mers inconștienți către primejdie până acolo încât au ajuns să critice și să lepede lucrarea Duhului Sfânt. Iisus a zis, în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vine și din cuvintele tale vei fi osândit. Acum putem discuta și asupra termenului nefolositor. În Noul Testament grecesc este... Înseamnă că nu aduce roadă, nu produce nimic. N-are niciun efect pozitiv în sensul acesta. Și la drept vorbind, de multe ori vorbim să umplem timpul, nu-i așa? Scriptura chiar ne spune că cine vorbește mult, Nu se poate să nu păcătuiască. Și observați că în vremea noastră, din ce în ce mai mult, căutăm noi expresii pentru a ne recâștiga autoritatea. Nu știu, frate Leu, câte cuvinte sunt în limba ebraică? Mă refer la cea biblică. Sunt 8.000, 9.000, 10.000? Aproximativ. Ei, gândiți-vă, în timpul nostru sunt foarte multe, foarte multe cuvinte. Acum e adevărat că au fost și noi invenții, noi apariții, noi, dar sunt și multe cuvinte introduse pentru că nu mai suntem credibili. Vorbirea noastră nu se mai limitează la da, da sau nu, nu. Încercăm să spunem pe onoarea mea, pe cuvântul meu. Așa este, crede-mă. Pentru că nu mai avem autoritate, suntem suspicioși unii față de alții. De ce? Ne-am jucat prea mult cu vorbirea. Și nu la întâmplare Hristos rostește aceste cuvinte. Un suflet se ruinează nu numai prin împotrivire, ci și prin neglijență. Da, e adevărat. Poate că mulți dintre noi nu am căzut în această patima fariseilor de a ne împotrivi vădit cu bună știință lui Hristos. Dar neglijența este prezentă în viața fiecărui om, așa? Lasă că merge și așa, să fie asta păcatul. Lasă că n-au omorât pe nimeni păcatul ăsta. Se pare că numai Dumnezeu știe cum acționează aceste lucruri, dar neglijența produce daune mari în viața spirituală. După acest episod, spune Scriptura că atunci unii dintre cărturari și dintre farisei au luat cuvântul și au zis: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Când citim aceste lucruri și această întrebare, mi se pare destul de impertinentă. Tocmai văzuseră un semn. Un om care a fost eliberat de demoni. Numai că ei își doreau un alt gen de semn, un semn cumva independent de acțiunea directă a lui Hristos. Poate și-ar fi dorit un înger să coboare din cerul, să spună în mod clar: El este Mesia, e Hristosul. Însă Dumnezeu nu și-a propus așa ceva. Dumnezeu și-a propus ca prin profețiile împlinite în viața lui Hristos să demonstreze lumii că El este Mesia. De aceea și răspunsul Domnului este destul de dur. Un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu-i se vedea alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în pântecele peștelui, pământului, în ea pământului, pardon. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta și în ziua judecății și-l va osândi pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Au fost 2 episoade foarte sensibile în Vechiul Testament. Atât convertirea, cel puțin temporară, a cetății Ninive, dar și călătoria împărătesei din Seba, de la distanță destul de mare, să-l audă pe Solomon. Și nu era ușor în acele vremuri să vină o împărăteasă și femeie să se cumva s-a și autoinvitat. Nu știm dacă a trimis vreun sol la Solomon care vrea să facă o vizită, dar era destul de ciudat pentru o femeie să se invite să asculte pe Solomon. Și totuși a trecut peste niște reguli care țineau de obiceiurile vremii respective. De ce? Să audă înțelepciunea lui Solomon. Și Hristos spune aici: este unul mai mare ca el, dar voi nici vă închisiți să-l ascultați. Și este trist că ei cer totuși un semn. Evreii cer minuni și grecii cer înțelepciune, așa? Și îmi dau seama că pe măsură ce ne apropiem de vremea sfârșitului, din ce în ce mai mult oamenii nu mai cred Scriptura și vor alte dovezi. Nu știu ce fel de dovezi. Chiar citeam zile trecute în presă că s-a descoperit în sfârșit cum a trecut Moise Marea Roșie. Ați citit? În sfârșit s-a descoperit. Este o metodă sistematică de a distruge autoritatea Scripturii. Este un vânt din, nu știu, din răsărit, din apus, de unde venea și cât de puternic. E interesant că tornadea, deși astăzi țin foarte puține minute tornadele, cel puțin în zona unde se formează, dar în acel timp a ținut atât de mult încât a putut să treacă tot poporul și cu oile și cu găinile și cu tot ce aveau ei atunci. În fine, dar observați, oamenii demontează toate minunile pe care Scriptura ne le descrie și totuși vor să creadă în Dumnezeu, dar au nevoie de ceva mai mult. Este foarte ciudat. Apoi Domnul ne oferă un fel de parabolă, ilustrație. Duhul necurat când a ieșit dintr-un om umblă prin locul pustii, fără apă, căutând o odihnă și nu o găsește. Atunci zice: mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit, și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urma omului acestuia ajunge mai rea decât cea dintâi. Tocmai așa se va întâmpla cu acest neam viclan. Este foarte interesant că acest episod începe cu un demonizat, se termină cu un demonizat. Acest om care a avut un duh necurat este o imagine a poporului Israel, de fapt, care a fost eliberat de Domnul, a fost curățit de Domnul, dar când spune Scriptura că și-a lăsat casa goală pentru că nu l-a primit pe cel ce trebuia să fie primit, atunci starea din urmă ajunge mai rea decât cea din tâi. Și într-adevăr, gândiți-vă că după acest episod, poporul Israel a căzut destul de mult și au ajuns lideri evrei care au fost fie atei, au fost fie panteiști, oameni care ar fi trebuit să-L cunoască pe Dumnezeu. Vreau să vă citesc iarăși câteva pasaje. Starea din urma acestui om ajunge mai rea decât cea din tâi. Nimeni nu este atât de împietrit ca aceia care au respins chemarea lui Dumnezeu și au disprețuit Duhul Harului. Cea mai obișnuită manifestare a păcatului contra Duhului Sfânt este continua neglijarea de a asculta invitația celor la pocăință. Fiecare pas făcut în lepădarea lui Hristos este un pas spre lepădarea mântuirii și spre păcatul împotriva Duhului Sfânt. Lepădând pe Hristos, poporul lui Dumnezeu a comis păcatul de neiertat, refuzând invitația Harului, și noi putem comite aceeași greșeală. Noi îl insultăm pe Domnul vieții și îl facem de ocară înaintea sinagogii lui Satana și în fața Universului Ceresc, atunci când nu mai ascultăm de solii lui împuterniciți și ascultăm în schimb de agenții lui Satana care îndepărtează sufletul de la Hristos. Nu e cazul nostru aici, sper. Atâta vreme cât cineva face lucrul acesta, nu poate avea nădejde de iertare și în cele din urmă va pierde orice dorință de împăcare cu Dumnezeu. Numai că acum se întâmplă un lucru foarte interesant. Spune Scriptura că pe când vorbea noroadelor, era acest context foarte dur între farisei și Hristos, vin cei din familia lui, mama și frații lui, și îl caută. Și răspunsul lui Hristos este destul de sec. Iată mama și frații mei. Uneori mi s-a părut că putea să fie mai îngăduitor, să invite, adică după cum mai mulți oameni veneau să îl asculte, și ei puteau să vină. Numai că am descoperit motivul pentru care veniseră. Și vreau să, dacă aveți Scriptura, să deschideți în Marcu, în capitolul 3. Este același episod. Marcu 3, începând cu versetul 20, au venit în casă și s-a adunat din nou norodul, așa că nu puteau nici măcar să prânzească. Rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, că ziceau, și-a ieșit din minți. Și cărturarii care se pogoruseră din Ierusalim ziceau, este stăpânit de Belzebul, scoate dracii cu ajutorul Domnului dracilor. E, cam asta e contextul în care au venit cei din familia lui. Pentru că și-au ieșit din minți și vreau să-l ia cu sila acasă. E, gândiți-vă că împotrivirea fariseilor a fost cumva mărită și de atitudinea familiei lui. Și e mai logic, gândiți-vă ce ar fi spus farisei. Dacă frații lui și mama lui, poate mama mai puțin, dar frații și rudele lui mai depărtate credeau că el și-a ieșit din minți. Și foarte simplu putea să spune farisei, dacă ei, cei din familie, cred asta, e normal că e așa. Este normal că e așa. De aceea și răspunsul Domnului a fost destul de categoric. Mama mea și frații mei sunt cei ce fac voia lui Dumnezeu. Pentru că dacă ar fi dat curs chemării familiei lui și să iasă din casă la ei, înseamnă că ar fi acceptat părerea și concepția familiei despre el, în acele momente cel puțin, că și-a ieșit din minți. Și toată predoarea lui pentru cine este el ar fi fost dărâmată. Pentru că, de fapt, prin tot ceea ce a spus Hristos, vrea să demonstreze că el este Mesia. Repet, între capitolul 12 cel puțin, vorbește de faptul că el este mai mare decât tot ce se întâmplă în Israel. Îmi dau seama, frații mei, acum făcând o aplicație în vremea noastră, că de multe ori biserica noastră este vorbită de rău pentru că noi o vorbim de rău, nu-i așa? Uneori facem pe nemulțumiții că lucrurile nu merg cum trebuie în biserică sau ne punem frustrările înaintea problemelor bisericii și din nefericire le și comunicăm celor poate din afara bisericii și din nefericire reputația bisericii este distrusă. De ce? Pentru că noi de multe ori demonizăm biserica. Este o realitate. Și apoi știți, cu o atitudine pioasă și așa plină de îngrijorare, vai, nu mai e biserica cea înainte. Ce imagine are biserica, oamenii ne văd rău. Dar cine? Cine a prezentat-o așa? Și frații lui Hristos au avut o atitudine de împotrivire și de respingere până a murit el. A fost nevoit Domnul Hristos să o ia pe mama lui și să o încredințeze lui Ioan, pentru că nu avea unde să stea. Sau poate că frații lui nu mai aveau grijă de el, nu erau, erau frații doar de la Iosif. Iar după învierea sa, Domnul cumva s-a îngrijit și a avut, și-a luat timp să se ocupe de frații lui și l-au crezut când l-au văzut înviat. Însă, întâlnesc în acest capitol mai multe conflicte. Este acest demonizat care vine și este vindecat și despre el nu se mai spune nimic. Cred că nici nu a interesat discuțiile cu farisei prea mult. El a fost mulțumit că a fost vindecat și eu sunt convins că el a crezut în Hristos. Și pentru el toate argumentele fariseilor cădeau, pentru că numai el știa ce a pățit, unde a fost și cum a fost vindecat. Conflictul Iisus-farisei și conflictul Iisus-familie. Și în toate acestea Hristos trebuia să dovedească că este Mesia. Și e trist. Ce sprijin ar fi găsit Hristos în rudele pământești dacă acestea ar fi crezut că El este trimisul cerului și dacă ar fi conlucrat cu El pentru a face lucrarea lui Dumnezeu? Necredința lor a aruncat o umbră asupra vieții pământești a lui Iisus. Aceasta era o parte din amărăciunea paharului cu dureri pe care El l-a sorbit pentru noi. Și e trist. Când tocmai familia care trebuie să-L sprijine, familia l-a respins. Acum, repet, nu Maria în mod direct. Dar Maria de ce mai multe ori păstra în inima ei aceste lucruri. Nu știm în ce măsură ea a încercat să vorbească cu frații lui Hristos treaba asta. A încercat să vorbească cu alții despre El ca fiind Mesia. Însă, eu cred că lucrarea lui Hristos a fost împiedicată foarte mult și de familia de cei ai Lui. Învăț foarte multe lucruri din această istorie, frații mei. Învăț că nu trebuie să dau la o parte lucrarea Duhului Sfânt atunci când am certitudini incontestabile că este prezent. Învăț încă un lucru. Faptul că nu trebuie să resping Duhul Sfânt atunci când cunosc un adevăr. Era un citat care făcea referire la reforma sanitară. Spunea, atunci când oamenii resping aceste adevăruri, care nu par așa importante, vor ajunge ca în cele din urmă să respingă adevăruri și mai importante, care se găsesc în Biblie. Și învăț că atunci când Dumnezeu îmi comunică un lucru, să nu-l resping. Și nu doar să nu-l resping, ci să-l trăiesc, pentru că netrăirea unor adevăruri este o formă subtilă de a nu fi de acord cu ceva. Neglijența, iarăși, este un aspect pe care l-am învățat. Un suflet se ruinează nu doar prin împotrivire, ci și prin neglijență. Un alt lucru. Nu trebuie ca să subminez autoritatea unui frate de credință, indiferent ce slujbă are, indiferent cât de apropiat îmi este ca rudă, pentru că vor fi efecte pe termen lung și îndepărtate ca zonă. Și un alt lucru, atunci când îl cunosc pe Hristos, să nu las casa inimii mele goală. Chiar dacă este curată, chiar dacă din punct de vedere moral, etic, stăm bine, dar să nu facem confuzie între spiritualitate și moralitate. Poți fi moral, dar poți să nu fii spiritual. Hristos dorește să locuiască în noi. De fapt, asta e dorința Lui. Dacă eu sunt dragi cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția a venit peste voi. Și eu cred că noi astăzi trăim în împărăția lui Dumnezeu. Dar, dacă suntem în biserică, nu avem garanția că facem parte din împărăție. Și un alt lucru pe care l-am învățat, frații mei, este că de multe ori trebuie să-L cred pe Hristos pe cuvânt. Să nu cerem semne de la El. Uneori suntem atât de marcați, asta este societatea în care ne-am născut, din ce în ce mai necredincioase, suntem marcați atât de mult de lucrul ăsta încât cerem tot timpul de la Dumnezeu dovezi ale dragostei sale, dovezi ale faptului că El ne păzește, dovezi ale faptului că ne ocrotește. Frații mei și surorile mele, nu este oare jertfa lui Hristos o dovadă incontestabilă că El ne iubește? Că uneori îngăduie să trecem prin probleme, că uneori din cauza norilor care se coboară asupra noastră nu-L vedem. Se întâmplă lucrul ăsta. Dar aceste lucruri pălesc în fața dovezii incontestabile că Fiul Său a murit pentru noi. N-avem nevoie de altceva pe această lume. De aceea, mai bine să spunem, cum spunea Anselm, cred pentru a înțelege. Întâi credință și apoi înțelegere. Dumnezeu să ne ajute să Îl înțelegem pe Hristos, să-L primim ca Mesia și nu doar să-L primim ca o moștenire de familie, doar ca un crez pe care trebuie să-L avem ca să fim botezați, ci să fie o convingere, o convingere a noastră, o convingere a faptului că El a venit să ne mântuiască. Și dacă a venit să scoată demonii din oameni, cu siguranță că și problemele din viața noastră, demonii din viața noastră vor fi alungați de El. Și cu siguranță că El poate să ne curățească. Dumnezeu să ne ajute. Amin.